Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізгә балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Бүгенге тапшыруыбызда без бергәләп көз иленә сәяхәткә чыгарбыз. Шагыйрьләребезне, композиторларны иҗат дөньясына алып кергән, сары кызгылт төсләргә битараф калдырмаган көз иленә иҗатчыларыбыз әсәрләре аша сәяхәт итеп, табигатьнең муллыгына, матурлыгына сыкланырбыз. Киле дә бу җиргә бары бер үзенекен итәкез. Иң соңгы яфраклар хушлашып тибрәлә. Китәбез. Китәбез шул инде. Яфраклар моңайтып йөрәкне. Кыш сагынып тәрәзгә төшерер безнең дә сүрәтне. Кебек уйга талган урман, җил исмәүгә ахыры аптырап, күз кысарга куркып кызаргандай тып-тын калган нәни бер яфрак. Көзге ашы җилләр килерләр дә кар урманны ярсу итәрләр. Ә яфракны алар үзләренә юлдаш итеп урлап китәрләр.
Кызлар җитте, җилләр исте. Яуда салка
Әле генә ярсу идең, арыслондай идең җил. Хәтта язмышның үзенә карышкандай идең җил. Шаярасыңда уйныйсың, әйтерсең, бу син түгел. Йөгерә-йөгерә яфрак җыйган малай кебек син бүген. Яфракларны тузгытасың, тагын иеп куясың. Ал алмалар кыйган кебек, яфрак гомерен кыясың. Яфрак җыйган дусларыма кызыгасың түгелме? Ә аларга күзгә керү шундый кызык, күңелле. Алар өчен күреп һәр кем куәт өстәп эндәшә. Ахры шуңа җилдә бүген балалардан көнләшә. Ярсыганда ярсый барган, тылсымлы бер көй сыман, төннәр буе, көннәр буе, шаулый да шаулый урман. Безне шулай шакыра ул, кил дә мине аңлады. Нинди шатлык, нинди кайгы, барын минем жандады. Ашы күзгә кергән шақды, кирәк дуссыз калмаска, нарат түземлеге кирәк, күзге утта янмаска. Көннәр уза, ашыгыгыз, җимлек ясап калыгыз. Монда калган кышларыма шунда ризык салыгыз. Ярсыганнан ярсый барган тылсымлы бер көй сыман, киләчәк өчен борчылып шаулаган икән урман. Талгын гына яфрак яуа юлга, сыңгы тапкыр килеп, эй килеп, якын алар миңа, әйтерсеңле йөрәгемнән төшә үзелеп. Талгын гына яфрак яуа юлга, димәк, тагын җәйләр җәйләнгән, күзнең соры кызыл фасылы бу, шул яфраклар белән бәйләнгән. Талгын гына яфрак яуа юлга, толгын гына төше изилеп, сары кызыл яфрак бәйләмнәре килгән безгә алтын көз булып.
Яфрак төшкән Шахалза, мәргәмәрнең шинегендә
сары яфрақ яуа, жерге күз келді, жылы яққа сау болашып, құшлар да кетті. Мен де сізге яфрақ жиям, бүлек етермін, құшларының қабат қайтуын сағынып күтермін. Сары қызыл яфрақлардан күзлер қамаша, бұ матур күз илінде сихри тамаша. Жер үстіне яфрақ яуа, күзнің бүлеге, қызыл сары яфрақларны сенде көрелі. Шағыла күллер күзгісінде, сары тұлымнары иңінде, мен де бағам суға, шал иділге. Күз мина да келді, демінде. Ақ тұманнар сарған су бойларын, шықлар түшкен жерге мұл болып, күзлер күзі суда, мұл шықлары кірфігіме сіңген маң болып. Қозан суның орғы яғы сірлі, оқ тұманда құйына ұрамнар, шәхерімні әкеттегі кәлгі таш қола деп бұла ұйларға. Бақшаларда сары қойынларның парша киімнәрі алтыннан, бүтін тире яңып кетер түсілі ұсақларда яңған ялқыннан. Күзін түбеп сулар күзгісіне, күз келе, тик күзлер уақытлы. Күзлер бізге соран яқты себе, бик ошық мұй бере шатлықны. Күзлер өте, күзлер уақытлы. Шиклерінден ошқан шәрімнің ұтқан шақта күзге бір жүрін, көріп қалдым зәңгер бейіклікте, тұрналарының түзік шылбарын. Үші айда олар түзілішіп, сіңгі күбік көкке түбәліп, еріксізден езгі елшыларға шын күңілден тілек тіледім. Хайырлы юл, тулы түркім болып, діңгізлеріні имейін кешігіз, әй еріңге, туған үскен елге, исен қойтсын ұлы күшігіз. Күк гүмбәзі ашық зәңгәр иді, үфықларда шәфәк қызылы, таш ұрамнан киек шул қышларға қорап тұрдым ұзақ қызығып. Яман су да сағышлы да иді, тұрналарының үшіп кетуі. Небе хыттыр көрмей юл ғазабын, туған илде ғымыр итуі.
Сеңдер күкті шымлап шымлап,
Менә без күз иленә сәяхәт иттек. Тапшыруда Фәннур Сафин, Фирүзә Җамалетдинова, Лиана Әмирханова шигырьләре, Гөлнара Биләевнең, Гөлша Зәйнәшева, Шами Шәрифуллинның Зөлфәт, Мансур Музафаровның Нур Гайсин шигырьләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Амил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Аня алып барды. Без сезгә күңелле матур көннәр теләп, киләсе якшәмбегә кадәр саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!